Iubiți frașesuror, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți acum cuvântul Domnului la Ieremia, capitolul 32. Ieremia 32, voi citi selectiv versetele 1, 2, 6, 7, 9, 11, 13 la 17 și 25. Cred că le vom avea și pe ecran în această formă. Pagina Bibliei 771, cuvântul Domnului spune în felul următor. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului în al 10-lea an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda. Acesta era anul al 18-lea al lui Nebucadnețar. Oastea împăratului Babilonului impresura pe atunci Ierusalimul și profetul Ieremia era închis în curtea temniței, care ținea de casa împăratului lui Iuda. Ieremia a zis, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, iată că Hanameel, fiul unchiului tău Shalum, va veni la tine să-ți spună, cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept de răscumpărare ca să-l cumperi. Și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot și am cântărit argintul, 17 sicli de argint. Am scris un zapis pe care l-am pecetluit, am pus martori și am cântărit argintul într-o cumpănă. Am luat apoi zapisul de cumpărare, pe cel ce era pecetluit după lege și obiceiuri și pe cel ce era deschis. Le-am dat lui Baruc înaintea martorilor cu următoarea poruncă. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Ia zapisurile acestea de cumpărare, cel pecetluit și cel deschis, și pune-le într-un vas de pământ ca să se păstreze multă vreme. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iarăși se vor mai cumpăra case, ogoare și vii în țara aceasta. După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Meria, am făcut Domnului această rugăciune. Ah, Doamne, Dumnezeule, iată că Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Doamne, Dumnezeule, Tu mi-ai zis, cumpără-ți un ogor cu argint și pune și martori. Când totuși cetatea este dată în mâinile haldeilor. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, iată și în seara aceasta aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, în casa ta probabil, la radio sau pe internet, cuvântul Domnului ne duce din nou cu gândul la vremuri străvechi, la vremuri dificile pentru poporul lui Israel, la vremuri dificile pentru Ieremia, profetul lui Dumnezeu. Potrivit detaliilor din acest pasaj, al 10-lea an al împăratului Zedechia, din versetul 1, al 18-lea an al domniei lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, știți că anii se numărau după începutul domniei fiecărui rege, istoric și calendaristic, suntem în anul 588 înainte de Hristos, luna septembrie, când Nebucadnețar asedia orașul sfânt Ierusalimul. 11 luni mai târziu, 9 august 587 înainte de Hristos, Ierusalimul a căzut, a fost dărâmat, devenind un oraș fantomă, o locuință pentru șacali, cu vizuini pentru vulpi și dihori. În această situație dezastruoasă pentru orașul sfânt, dezastruoasă pentru locuitorii Ierusalimului, Domnul îi cere lui Ieremia un lucru aparent lipsit de logică. Dacă vă uitați în versetele 6 și 7, un lucru aparent lipsit de logică. Măcar că este închis, măcar că orașul este asediat, măcar că poporul urmează să fie dus și deportat în Babilon, Dumnezeu îi spune lui Ieremia,
îți cumperi un ogor. Te duci, dacă nu poți, pentru că ești închis, trimiți pe nepotul tău la procuratură, cauți avocatul cel mai bun, întocmești actele cele mai legale și îți cumperi un ogor. Și apoi, documentul acela legal pe care îl primești, pecetluit, îl pui într-un vas de lut și îl păstrezi ca o dovadă că eu voi lucra din nou în țara aceasta. Ieremia se conformează. Deși vede cu ochii lui dezastrul lui Israel și al Ierusalimului, dacă vă uitați în capitolul 38. Este ciudat, nu? Atunci când orașul este sediat, când tu ești în temniță și când toate lucrurile îți merg aiurea, să-ți vorbească Dumnezeu în acest fel. Cumpără-ți un ogor, fă business, lucrează. Uite, eu am să te fac să fii prosper. Este ciudat. Dar Ieremia se conformează. De aceea, în introducere, o întrebare fundamentală se ridică pentru tine și pentru mine. Ce faci tu? Ce fac eu? Ce facem noi când suntem sub asediu? Asediu emotiv, asediu fizic, asediu politic, asediu economic, asediu religios, asediu spiritual. Ce vei face tu? Ce voi face eu? Ce poți să faci când ești și legat? Ești și în temniță. Nu te poți bucura nici măcar de cele mai elementare lucruri, apa și pâinea cea de toate zilele. Nu poți să ai igiena cea mai elementară. Ce poți să faci atunci? Se poate face ceva. Cu Dumnezeul nostru se poate face ceva și se poate face mult oricând. Chiar și când ești în asediu, chiar și când sunt în asediu, chiar când sufletește, este furtun în viața mea sau în viața ta, chiar când fizic, toate documentele medicale sunt împotriva ta, nu mai ai nicio șansă de trăit, când cei din jurul tău au luat toate măsurile ca și împotriva lui Ieremia să te îngrădească, poate cei mai dragi ai tăi, poate sistemul politic, poate bossul, și ești ca într-o temniță. Nu mai poți mișca nicăieri. Atunci trebuie să-ți cumperi dovada speranței tale. Atunci trebuie să-mi cumpăr dovada speranței mele. Deci e și mesajul pe care îl voi rosti în numele Domnului Iisus Hristos în cadrul acestui serial, ca omul să fie om. Dacă vrei să fii un om al lui Dumnezeu și în aceste împrejurări, trebuie să se vadă că ești om, că sunt om. Cumpără-ți dovada speranței. În primul rând, când ești asediat, când ești în temniță, când este război puternic împotriva ta, când o armată mai mare decât tine este dezlănțuită ca armata Babilonului împotriva Ierusalimului, când ești în temniță ca profetul Ieremia și totul ți-a fost luat, păstrează-ți speranța. Păstrează-ți speranța când ești sub asediu. Versetul 2. Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci Ierusalimul, iar profetul Ieremia era închis în curtea temniței. Observați în ce situație se află. Poate o situație similară în care te afli și tu. O situație similară în care mă pot afla și eu. În aceste împrejurări, lucru de căpetenie pe care trebuie să-l facem este să cooperăm cu Domnul. Cooperează cu Dumnezeu. Și lucrul acesta a fost spus pentru, numai pentru Ieremia. Dacă deschideți cuvântul Domnului la Proverbe 23:23, este Dumnezeu prin Duhul Sfânt acela care vorbește și spune: cumpără adevărul și nu-l vinde. Cooperează cu Dumnezeu. chiar în temniță, chiar pe patul de spital, chiar amenințat cu divorțul, chiar când ți-au fugit copiii de acasă, chiar când ai primit cele mai teribile vești din viața ta, când ai pierdut totul, sau cum a fost recent, nu situația în California, dacă ți-a ars totul și ne-ai rămas numai cu cenușă, cooperează cu Dumnezeu. Cooperează cu Dumnezeu. Cumpără. Isaia 55 cu versetul 1. Voi toți cei osteniți, deci nu aceia care se simt bine, este pentru tine care ești în temniță, pentru tine care ești sub asediu, pentru mine care poate sunt legat și amenințat. Voi toți cei osteniți, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Desigur, frați și surori, doamnelor și domnilor, că vorbirea aceasta este o vorbire figurativă. Este o vorbire figurativă. În vasul acela de lut în care Ieremia trebuia să pună documentul după ce a perfectat tranzacția pentru pământul de la Anatot, în vasul acela de lut era dovada speranței lui. Că deși este asediu, deși este război, deși este în temniță, Dumnezeu care vorbește va opri războiul, va deschide temnița, va rupe lanțurile, va aduce din nou libertate, va da din nou sănătate, va aduce din nou pace în casă, îți va da din nou pâine, îți va reface din nou business-ul. Ce trebuie să faci? În fiecare zi trebuie și tu și eu să observăm cu realism că trăim într-o lume care este supusă distrugerii. Mai repede sau mai târziu. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, între noi și Ieremia nu este nici o deosebire. Și ascultați de ce. Repet din nou. Ieremia este închis. Este flămând. Nici apă măcar nu are. Dacă citiți și răsfoiți cartea lui, și nu numai să o răsfoiți, că dacă o răsfoiți, ați răsfoit-o degeaba. Dar dacă citiți cuvântul, spune că de multe ori împăratul îl închidea și spunea: pâinea și apa întristării să-i o dați lui Ieremia. Ce însemna aceasta? Aceasta însemna că la 2-3 zile, dacă și-aducea o minte, să-i dea o bucată de pâine, muce găită și un pahar cu apă, cum spunea fratele Vumbrăn, sau când povestea tata după ce a ieșit din temniță, din Cluj, când i-o aduceau, când le aducea mâncarea, băi, pocăiților, veneau că și scuipa în fața lor în mâncare: mâncați, mă, să vă simțiți bine. Beați apa asta, că e bună. Diet Coke. Așa este Ieremia. Este într-o împrejurare de felul acesta. Dar lui Ieremia îi spune: Ieremia, tu faci o tranzacție. Și tranzacția aceea oficială pune într-un vas de lut. Și acum dăm voie să spun de ce tu te asemeni cu Ieremia și eu mă asemeni cu Ieremia. Ieremia a luat cuvântul lui Dumnezeu, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, și l-a crezut. Tu și cu mine, în orice împrejurare ne-am găsit, trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu, făgăduințele lui, adevărul lui. Și pentru că luăm aceste făgăduințe și aceste adevăruri, nu uitați, unde le păstrăm? Exact într-un vas de lut. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită care este cu noi să vină de la Dumnezeu și nu de la noi. 2 Corinteni 4 cu 7. Glorie Domnului! Unde-i comoara făgăduinței lui Dumnezeu? Unde e adevărul pe care l-ai cumpărat, pe care l-ai primit? Unde e cuvântul pe care l-ai auzit de la Dumnezeu? Este în trupul acesta firav, care se îndoie la o durere de cap, la o durere de măsea, care se îndoie la cancer, se îndoie la atâtea probleme. Într-un trup firav însă, în trupul acesta, păstrăm făgăduințele nespus de mari și scumpe ale lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus vei trăi, vei trăi, te scol din morți. Pentru că Dumnezeu a vorbit. Și nu-ți trebuiește un vas de inox, nu-ți trebuiește ceva anti-bullet, anti-glonț, aici trebuiește păstrat. În vasul acesta de lut, comora ta, făgăduințele lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! În aceste împrejurări, Ieremia este realist. Lumea aceasta se va distruge, dar totuși, pentru că Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu mă va binecuvânta. Deci are nevoie de adevărul lui Dumnezeu. Adevărul despre lumea care vine și adevărul că în această lume Iisus Hristos este cu noi în fiecare zi, Matei 28 cu 20. Are nevoie de înțelepciunea Scripturilor ca să știe cum să folosească adevărul lui Dumnezeu în cele mai teribile circumstanțe. Are nevoie de învățătura Cuvântului Sfânt ca să știe cum să se comporte cu maturitate în mijlocul furtunilor și a războaielor. Are nevoie de pricepere, care sunt comori. Odată ce sunt adunate în conștiință, în inimă, în suflet, ele te pot apăra să nu fi dus în eroare de diavolul. Are nevoie de vinul despre care vorbește Isaia 51:1, să cumpărați vin. Este belșug, vinul este simbolul belșugului în Scriptură. Nu este invitația la băutură alcoolică în Scriptură. Vinul este simbolul belșugului. Și când Biblia promite vin, promite belșug. Dumnezeu dă belșug în mijlocul sărăciei. Dumnezeu dă lapte, dă hrană în mijlocul celor mai teribile secete și circumstanțe potrivnice oamenilor. Dacă întorceți capitolul 32, în versetul 41, Dumnezeu continuă și vorbește cu Ieremia și îi spune: mă voi bucura să le fac bine. Auziți ce vorbește Domnul? Mă voi bucura să le fac bine. Îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta, din toată inima și din tot sufletul meu. O, glorie Domnului! O, glorie Domnului! Când ești sub asediu, când sunt sub asediu, păstrează-ți speranța. Și speranța o poți păstra aici, în inimă, în vasul acesta de lut. Dacă Dumnezeu ți-a dat un cuvânt, dacă o făgăduință lui Dumnezeu a venit pentru tine și ești în închisoare, ești pe pat de suferință, ești în divorț, ești în cel mai teribil război, ești alungat, ești neînțeles. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, păstrează cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu face dreptate. Aduce din nou bucurie. Aduce din nou bucurie. În al doilea rând, când ești sub asediu, când sunt sub asediu, compară viziunea și făgăduințele oamenilor cu promisiunea Domnului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, stați puțin cu mine și aveți răbdare. Ați fost la necaz, poate că ești chiar acum când mă asculți. Sfatul care vine din partea oamenilor este acesta: nu vezi că te-a uitat Domnul? Nu mai este nicio urmă de scăpare pentru tine. Nu mai este nicio ieșire pentru tine. Vorba americanului: no way out. Nu este cale de ieșire. S-a terminat. Și de-ar face Dumnezeu fereastră în cer. Vă aduceți aminte din Scriptură, nu? Este imposibil ca Dumnezeu să mai facă ceva în dreptul tău. Și când ești la necaz, când ai probleme, este foarte, foarte, foarte posibil ca în împrejurări de felul acesta să vină oamenii și să spună: ei, uite, ascultă de noi, noi avem experiență, noi suntem în poziție înaltă, sfatul nostru este bun. Și de ce este bine să compari sfatul oamenilor cu sfatul și cu făgăduințele lui Dumnezeu? Ia să vedem pe oameni. Am ales câțiva oameni mari despre care ați citit, despre care ați auzit, despre care voi, cei ce sunteți la liceu sau la college, învățați la școală. Thomas Alva Edison, de la care avem becul electric. În 1912, omul acesta care a făcut peste 1000 de invenții, un om de o inteligență extraordinară, măcar că nu avea studii superioare, dar auziți ce spune Thomas Alva Edison: surorilor, să nu vă supărați pe mine ce vă citesc acum. O gândire corectă nu este un atribut al femeii. În privința gândirii, femeia este cu secole în urma bărbatului. Cred că dacă ar fi vorbit în timpul nostru, aveați motiv pentru lawsuit, pentru un proces împotriva lui Edison. Și cu atâtea invenții avea de unde să plătească, nu? Auziți? Te miri ce poate să spun un om. Un om cu minte. Un om cu influență. Un om cu bani. Un om care este curtat de șef de stat. Poți să înveți de la el ceva?
Dacă îți vine și spune la necaz, și așa, ești femeie și nu te ajută mult, nu vezi că e cam întuneric, păi ți s-au stins bateriile, ce să faci? Dr. W.C. Hoyper, de la Institutul Național de Cancer din SUA, declara în 54. Dacă fumatul țigărilor are vreun rol în dezvoltarea și acumularea cancerului pulmonar, rolul fumatului este foarte nesemnificativ. Să vină cum să spună lucrul ăsta? Tinerii care se încurajează la așa ceva. Să vină acum și să asculte așa ceva. Oameni care să poată să-ți dea un sfat când tu sau eu suntem necăjiți. Liderul sindicalist Jimmy Hoffa, asasinat în 1975, o lună înainte de asasinare, declara presii americane: eu sunt invicibil, de aceea nu am nevoie de bodyguards. Și a ajuns, nu bodyguard, a ajuns într-un body bag, într-un sac cules de pe stradă. Tom Petit, corespondent NBC, declara în ianuarie 1980 despre candidatura la președinția Americii a lui Ronald Reagan. Citez: vreau să afirm că Ronald Reagan este terminat, este mort din punct de vedere politic. De aceea, cu Ronald Reagan s-a terminat înainte de alegeri. Și Ronald Reagan a fost mâna pe care Dumnezeu a folosit-o ca să distrugă întreg sistemul comunist mondial, pentru că lui se datorează, Dumnezeu sigur a făcut, dar Ronald Reagan este cel ce a clătinat sistemul comunist internațional. Napoleon Bonaparte, să vedeți ce sfaturi dă cel mai celebru general. În dimineața de 18 iulie 1815, la dejunul dat în cinstea generalilor săi înainte de marea bătălie de la Waterloo, face afirmație spre generalul Wellington, împotriva căruia trebuia să lupte. Ia ascultați-l. Ce sfat dă el generalilor lui. De-aia faceți comparație, pentru că vin oameni și spun: a, n-ai auzit la TV pe Barbara Walters? Ba da, a vorbit că Biblia n-a fost scrisă de Dumnezeu. Pe Barbara Walters o întreb. Napoleon Bonaparte, citez: vă spun eu, Wellington este un general nepriceput și la fel sunt soldații englezi care sunt cu el. Pe la miază, azi o să-i nimicim aici la Waterloo. Și aceea a fost sfârșitul domniei lui Napoleon. S-a terminat cu el în istorie. Elizabeth Taylor, 1984, declara presii americane: nimic nu ne poate separa sau despărți. Eu și cu Richard Burton vom fi împreună ca soț și soție și 10 ani de aici încolo. 5 zile după aceea au divorțat. Oameni influenți, după care lumea aleargă. Și mai ales dacă ești și la cumpănă, dacă ești și sub asediu, sufletește, emotiv, spiritual, în familie, în business, ți-a ars casa, ești terminat în cutremur, ești cutremurat psihic. Când Dumnezeu îți vorbește și îți spune: cumpără-ți dovada speranței, pentru că eu voi lucra, pune dovada aceasta în vasul de lut, în cel mai firav lucru, și nu uita, sunteți sub asediu. Armata cea mai puternic dotată din lume, așa cum America s-a dus împotriva Irakului, deci să se ducă și să spună în Irak: cumpără building-ul cel mai mare din Irak, palatul cel mai mare pe care l-a avut Saddam Hussein, și actul cumpărării, pune-l într-un vas de lut și ține-l afară să-l vadă toată lumea. Cum, da, aici e bombardament, e pic o bombă din asta americană, ne-am dus. Nu pică. Când Dumnezeu a zis să cumperi, când Dumnezeu a zis să crezi în El, când Dumnezeu ți-a făgăduit că îți poartă de grijă, cu niciun chim n-am să te las, cu niciun chim n-am să te părăsesc, să vină toți înțelepții veacului. Compară ce vorbesc ei și vezi ce vorbește Dumnezeu. Dumnezeul nostru este atotputernic, este atot înțelept. Hitler declara generalilor săi: Statele Unite sunt slabe și nu vor fi o problemă pentru noi. Decade multe de aici încolo. Nu ne vor putea face nimic nici până în 45 și nici după aceea. S-ar putea ca Statele Unite să se mai dezvolte ceva prin anii 1980. Hitler. Împărăția noastră va dura 1000 de ani, a zis Hitler. Și comuniștii au zis la fel. Dar Dumnezeu i-a suflat ca un fulg. Ca un fulg. Thomas J. Watson, președintele companiei de computere IBM, în 1943, declara: eu cred că nu este interes pe piața mondială pentru mai mult de 5 computere. Președintele de la IBM. Și acum și la biserică venim cu el. Ce să mai zicem de telefon? Președintele american Rutherford Hayes, al 19-lea președinte al Statelor Unite, declara în 1876 despre noua invenție americană, telefonul. Ia asculta ce spunea președintele Rutherford Hayes. Telefonul este o invenție minunată, dar cine credeți că va avea nevoie vreodată de telefon? Și acum nici în biserică nu ne putem opri. Ați observat? Și vă mai dau un exemplu. Wilbur Wright, în 1901, declara, el care lucra cu fratele său la construcția unui avion, cu fratele său Orville, citez: nu cred că omul va fi în stare să zboare cu avionul nici peste 50 de ani. În 1901. Și în 1903 au fost primii oameni care au zburat. 100 de ani de atunci. Și aviația este unul dintre cele mai mari business-uri mondiale. Asta este ceea ce spun oamenii. De aceea, cuvântul Domnului te învață pe tine și mă învață pe mine. În cele mai teribile situații care s-ar putea să existe în viață, tu și cu mine să nu te rezem pe ce spun oamenii. Tu și cu mine să te rezem pe numele lui Dumnezeu. Pe numele lui Dumnezeu. Credeți că degeaba, acum o să-l înțelegem noi pe David mai bine în Psalmul 20, versetul 7 și 8. Credeți că degeaba a vorbit David când a zis: unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cai lor, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru. Ei se îndoie și cad. Nu durează 1000 de ani hitlerismul, nu durează 1000 de ani comunismul, nu. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că cel ce ne poartă din glorie în glorie, din biruință în biruință, din putere în putere, este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Și dacă El a vorbit și a spus: rezemați-vă pe numele meu, potrivit Proverbe 18:10, numele Lui este un turn tare. În numele Lui Iisus Hristos este putere să-L birui pe diavolul. În numele Lui Iisus Hristos este putere de a trece peste rău. În numele Lui Iisus Hristos este putere pentru vindecare divină. În numele Lui Iisus Hristos este putere de a umplea biserica. În numele Lui Iisus Hristos sunt toate lucrurile bune. Și de aceea, când Dumnezeu vorbește, notează lucrul acesta. Notează lucrul acesta. Chiar când ești sub asediu, nu uita, nu uita. Compară cu ce spun oamenii, cu ce spune Dumnezeu și apoi decide. În al treilea rând, când ești sub asediu și în temniță, investește totul în viitor și speranță. Investește totul în viitor și speranță. Cine studiază cu atenție pasajul pe care l-am citit din Ieremia 32, va vedea în versetul 9, în limba ebraică, construcția gramaticală acestui verset este că Ieremia avea 17 sicli de argint. Este tot ce avea el. N-avea mai mult. Și de aceea, Dumnezeu a spus: trimiți și cumperi ogorul acesta și cântărești argintul. Investește tot ce ai. Și tu trebuie să faci la fel. De aceea, uite-te la tine și la casa ta. Hai să vedem practic. Poate că soțul tău este alcoolic. Ți-a promis mereu că se schimbă de băutură. Ori de drog. Ori poate este un adulteros și ți-a promis că se lasă de adulter, se întoarce la tine, se întoarce la familie. Dar mereu și mereu și mereu se întoarce la același gunoi. La aceeași cădere. Dă-mi voie să te întreb: nu e așa că ai dat totul ca să-l vezi eliberat? Este așa?
Sunt sigur. Sunt sigur.
Poate fiul sau fiica ta au fugit de acasă. S-au înhăitat cu derbedeii veacului, devenind promiscuoși și vulgari.
O, ce n-ai da să-i vezi mântuiți. Nu-i așa, frați și surori, doamnelor și domnilor, că ai dat totul numai să-ți vezi înapoi copilul acasă, să-l vezi în biserică, să-l vezi cunoscând pe Domnul?
Poate ai aflat că fiica ta este însărcinată.
Deci nu este căsătorită. Cât ai da să iei rușine aceasta?
Ori poate ai aflat că fiul tău abia căsătorit de 3 luni de zile.
Este deja în închisoare. Pentru că și-a revelat o față pe care nu ai știut-o. Este violent, este bătăuș și a brutalizat soția. Cât n-ai da, cât n-aș da să-l schimb?
Cât ai?
17 sicli. Păi dă-i pe toți.
Dă tot ce ai. Când ești sub asediu și în închisoare, dă tot ce ai. Investește tot ce ai. Și numai atât, investește în crederea ta prea sfântă în ce-ți vorbește Dumnezeu. Investește în crederea ta prea sfântă în ce-ți vorbește Dumnezeu. Dacă vă uitați în textul pe care l-am citit, Ieremia a investit totul în viitorul lui. Măcar că este în temniță, măcar că este legat, măcar că este condamnat de împărat, măcar că omenește n-are nicio șansă de a supraviețui, măcar că orașul este sub asediu babilonian, dar el a investit ascultare chiar în temniță, versetele 6, 7 și 9. A investit bunul său material, 17 sicle de argint, versetul 9. A investit credință și făgăduință Domnului, versetele 17, 25 și 27. A investit speranță în puterea Domnului. A investit rugăciune, versetele 16 și 25. Ieremia a investit tot încrederea în ce a vorbit Dumnezeu.
Tot încrederea. De multe ori, la prima vedere, ca și în cazul lui Ieremia, nu se vede nimic. Asculți pe Domnul și nu știi nimic. Nu știi ce se poate întâmpla. Parcă, măcar că a vorbit Dumnezeu, nu mai vine răspunsul ăla de la Dumnezeu. Măcar că ai investit tot ce ai avut tu. Parcă tot nu se mișcă business-ul acela, sau casa aceea, sau viața aceea pentru care te rogi. Familia aceea pe care o aduci înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu a vorbit, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă Dumnezeu a vorbit și eu sunt omul lui Dumnezeu și tu ești omul lui Dumnezeu, și ai investit toată speranța, ai pus în vasul acesta de lut, ai acumulat cuvântul Domnului, Dumnezeu aduce la împlinire. Să vă ilustrez. Poate că ați văzut în presă, pentru că nu s-a întâmplat de multă vreme, 2 tineri logodiți, amândoi foarte credincioși, foarte activi într-o biserică baptistă din Fort Worth, Texas. Călătăreau într-o seară împreună spre Dallas, Texas. Era seară și călătoreau împreună pe o motocicletă. Suntem în 1996. A fost și la televiziune în presa națională, ce vă spun eu acum. Mergeau regulamentar pe autostradă spre Dallas, Texas, din Fort Worth, nu distanță mare. Dintr-o dată un tir care se afla pe banda stângă autostrăzii a virat fără să semnalizeze și a izbit puternic pe cei 2 tineri și motocicleta lor. Izbitura a fost, bineînțeles, fatală.
Amândouă picioarele tânărului și o mână i-au fost retezate pe loc de către tir. Logodnica lui a fost lovită mortal la cap, de asemenea o mână i-a fost amputată în acel accident teribil. Traficul s-a oprit imediat, iar presa americană a vorbit despre acest accident. Biserica a rămas în șoc. Părinții celor doi tineri au rămas în șoc. Păstorul a fost întrebat să dea o explicație de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că aveau o făgăduință că vor fi mari câștigători de suflete, mai ales tânărul acesta, că el va sfârși ca misionar. N-au știut să răspundă și nu știu dacă eu și-a fost acolo, nu știu dacă puteam să le răspund. Două luni mai târziu însă, și din nou presa a remarcat acest eveniment, membrii bisericii au găsit răspuns. Era botez în apă în biserică, așa cum am avut și noi cu o lună în urmă. Un tânăr a venit la biserică și a cerut să fie și el numărat printre cei ce se botează, direct în momentul botezului. Păstorul i-a cerut să mărturisească ce l-a determinat să se întoarcă la Mântuitorul Iisus Hristos și cum devine numai în clipa aceasta, pentru că n-a mai fost la biserică. Și acest tânăr a declarat, și acum vă citez. Știți? Eu am fost un tânăr foarte rebelios și vicios. Dar un eveniment cataclismic pentru mine m-a oprit din mersul meu nebun spre distrugere. Cu două luni în urmă, conduceam mașina mea pe autostrada care duce la Dallas. Eram în spatele unui tir mare. Paralel cu mine era o motocicletă pe care erau doi tineri și care circulau regulamentar. Dintr-o dată tirul a virat brusc fără să semnalizeze. A lovit motocicleta și a lovit pe cei doi tineri mortal. Am oprit imediat mașina și am alergat să pot să-i găsesc dacă le pot da un ajutor. Am găsit fata prima dată. Avea o mână tăiată complet din trup și capul zdrobit complet. Era în spasmele morții. Apoi la o parte am găsit trupul tânărului. Aveam în două picioarele tăiate, plus o mână amputată complet. Sângera puternic. M-am plecat spre el și l-am întrebat cu groază cu ce aș putea ajuta în momentul acela și ce aș putea face pentru el. M-a privit cu calm și cu o blândețe care m-a dezarmat, măcar că știa că mai are câteva minute și moare. Apoi mi-a zis: tu nu poți face nimic pentru mine, însă eu pot să fac ceva pentru tine. Tu-l cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal? I-am spus că nu-l cunosc. Mi-a cerut să îngenunchez lângă el și am îngenunchiat lângă el. Cu greutate și-a scos mâna care o mai avea și aceea plină de sânge și a pus-o peste mine și s-a rugat pentru mântuirea mea. Atunci am realizat că am nevoie de Dumnezeu. Și de atunci caut biserica aceasta de două luni de zile. Dumnezeu i-a spus că va câștiga suflete. Și a câștigat suflete. Când Dumnezeu vorbește, El împlinește. De aceea, în cine îți pui speranța? Păstrezi tu în vasul acesta de lut făgăduințele lui Dumnezeu? Poți să învețe de la tine ca de la Ieremia cei din jurul tău că tu ești omul lui Dumnezeu și în cele mai potrivnice situații? Omul trebuie să fie om în orice împrejurare. Tu trebuie să fii om în fiecare clipă. Eu trebuie să fiu om al lui Dumnezeu oriunde m-aș găsi. Și atunci când sunt sub asediu, și atunci când sunt în temniță. Suntem noi oamenii aceia? Ești tu omul acela? Aș vrea să te invit să te ridici în picioare împreună cu mine. Meditează la acest cuvânt. Poate a venit un om influent și ți-a spus: nu se merită. Ce v-a spus preotul, ce v-a spus păstorul este o poveste. Compară viziunea oamenilor celebri cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeu care ce spune împlinește. Eu cred în Dumnezeu care ne iubește și care te iubește. Dar eu cred în Dumnezeu care, fiindcă El este Dumnezeu, așteaptă ca și tu și cu mine să fim oameni. Oameni cu adevărat. Oameni care să ne încredem în El. Și oameni care, chiar dacă părem fragili, în trupul acesta, în vasul acesta de lut, purtăm o comoară de preț. Sunt făgăduințele nemscupus de mari și scumpe ale Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea aș vrea să te invit să te rogi Domnului împreună cu mine. Spune: Doamne, m-am descumpănit, m-am dezamăgit, sunt în închisoare, sunt legat, totul este împotriva mea, nicio urmă de speranță. Dar pentru că în cuvântul Tău Tu mi-ai spus că voi trăi, mi-ai spus că se vor zidi din nou case, voi vedea din nou libertate, voi vedea din nou biruință, te rog să-mi deschizi ochii să o văd așa cum o vezi Tu. Și Dumnezeu va lucra pentru tine. Și vei putea să spui, cum spune autorul Psalmului 57, binecuvântat să fie Domnul care lucrează pentru mine. Amin.